Blaðsíða 60. Stríðsárin á Íslandi. Þann 10. maí 1940 sigldi fjöldi herskipa og herflutningaskipa inn á ytri höfnina í Reykjavík. Bretar voru komnir til að hernema Ísland. Áður en til hernámsins kom hafði breska ríkisstjórnin tilkynnt þeirri íslensku að hertaka Íslands væri nauðsynleg fyrir öryggi landsins og vildu Bretar koma í veg fyrir að Þjóðverjar yrðu fyrri til að hertaka landið. Ísland var á hernaðarlega mikilvægu svæði í baráttunni Atlantshafið og ætluðu Bretar og bandamenn þeirra að tryggja sér hernaðaraðstöðu þar. Íslendingar mótmæltu hertökunni og vísuðu í hlutleysi stefnu Íslendinga. Þrátt fyrir hörð mótmæli ríkisstjórnarinnar bað forsætisráðherra landsins landsmennum að taka vel á móti gestunum. Landganga hermannanna, sem voru 2000, gekk hratt fyrir sig og voru Íslendingar fengnir til að aðstoða við að koma hergögnum á land. Fyrsta verk breska hersins var að loka útgönguleiðum úr Reykjavík. Því næst var þýski ræðismaðurinn handtekinn sem og aðrir Þjóðverjar í Reykjavík og á sama tíma var landsímahúsið við Austurvöll hertekið, en þar var landsímastöðin og ríkisútvarpið til húsa. Lokað var fyrir öll símskeyti og símtöl út á land og til útlanda og bannað að útvarpa. Á skömmum tíma byggðu Bretar sér húsnæði til að búa í sem nefndist braggar. Þeir lögðu vegi og flugvelli, byggðu brýr, grófu skurði og sinntu annari nauðsynlegri uppbyggingu. Fjöldi Íslendinga í raun allir sem vettlingi gátu valdið fengu vinnu sem tengdist komu hernámsliðsins. Þetta kom sér mjög vel þar sem atvinnuleysi hafði ríkt á Íslandi árin áður. Vinnan sem Íslendingarnir unnu fyrir breska herinn var kölluð Bretavinna og var vel launuð. Á blaðsíðu 60 er mynd. Í myndatexta stendur. Ísland var hernumið af Bretum 10. maí 1940. Hermenn ganga fylktu liði fram hjá Alþingi Íslendinga. Blaðsíða 61. Þegar færa þurfti breska herliðið til brýnni verkefna í Evrópu sumarið 1941, voru bandaríkjamenn beðnir að taka við vernd Íslands. Fram að þessu tóku þeir ekki beinan þátt í stríðinu en studdu Breta og Frakka. Fyrstu bandarísku hermennirnir stigu hér á land í júlí 1941. Lið þeirra var fjölmennara en Breta og þegar mest var er talið að 50 til 60.000 hermenn, breskir og bandarískir, hafi verið í landinu. Íslendingar voru þá 120.000. Bandaríkjamenn voru mun betur vopnum búnir en Bretar með ný og öflug vopn sem styrktu mjög varnir landsins. Langstæsti hluti hermannanna var á suðvestur horninu. Fyrir stríð var aðal útflutningsvara Íslendinga fiskur og voru stærstu útflutningsmarkaðarnir á Spáni, í Portugal og á Ítalíu. Á stríðsárunum jukust viðskipti við Breta og bandaríkjamenn verulega. Var nú megnið af útflutningsafurðum Íslendinga flutt út til Bretlands. Innflutningur jókst jafnframt frá Bretlandi, en mest þó frá Bandaríkjunum, sem fram að stríðinu hafði verið mjög lítill. Viðskipti við Norðurlönd lögðust nær af eftir að Þjóðverjar hernámu Danmörku og Noreg í apríl 1940. Íslendingar högnuðust vel á viðskiptum sínum við Breta, og varð til meiri gjaldeyrisforði en Íslendingar hefðu getað látið sig dreyma um. Íslendingar högnuðust mjög á stríðsárunum og var oft minnst á þennan viðsnúning í atvinnulífinu sem blessað stríðið veitti okkur. Öll styrjaldar árin sigldu Íslendingar með fisk frá Íslandi til Bretlands. Mikill sjóhernaður fór fram á þessari siglingaleið. Þýskir kafbátar gerðu árásir á fjölda skipa og söktu þeim. Megin tilgangurinn var að koma í veg fyrir matarflutninga til Breta. Með skipunum fórust á bilinu 200 til 300 Íslendingar. Á blaðsíðu 61 er mynd. Í myndatexta stendur Nýbyggingar rísa í braggahverfi á milli Flókagötu og Háteigsvegar í Reykjavík. Blaðsíða 62. Á blaðsíðunni er kort af Austur-Evrópu. Texti í ramma. Austasti tangi Evrópu er Misflissingský á rússnesku eyjunni Novaya Zemlja. Nyrsti tangi Evrópu er á Rudolfsey, norður í Barentshafi, sem tilheyrir Rússlandi.